Vakar Venecuēla izraidīja 5 Eiropas parlamenta deputātus, viņi visi pārstāv konservatīvo Eiropas tautas partiju, kā paskaidro Eiropas parlamenta delegācijas vadītājs Estebans González Spons, tad bez paskaidrojumiem viņam un pārējiem deputātiem, vēl diviem citiem spāņiem, kā arī Portugālim un Nīderlandietim, atņēma pasus un izraidīja no valsts. Gvado, kurš uzaicināja Eiropas parlamenta deputātus, Twitterī paziņoja, ka pie notikušā vainojams izolētais un arvien irracionālāk paliekošais režīms. Pašlaik vairāk kā 50 pasaules valsts, tostarp 30 no Eiropas atzinušas opozīcijas līderi Gvaido, par Venecuēlas prezidenta amata pienākumu izpildītāju tādēļ viņam izaicinot pašreizējo valsts līderi Nikolasu Maduro, kurš joprojām uzskata, ka viņš bauda lielākās sabiedrības daļas atbalstu. Tomēr Gvaido ir pārliecināts, ka cīņu par varu Maduro ir tikpat kā zaudējis, un tas ir tikai laika jautājums, līdz valstī notiks varas nomaiņa. Opozīcijas līderis arī pauda apņemšanos savākt vismaz 1 miljonu brīvprātīgos, lai ar viņu palīdzību nedēļas beigās mēģinātu nogādāt valstī humānās kravas, kuras atrodas uz robežas ar Kolumbiju. Pašlaik saskaņā ar Gvaido teikto brīvprātīgos skaits ir ap 600 tūkstošiem. Vieta, par ko runāja Gvaido, ir Kolumbijas pilsētā Kukutā, kas atrodas pie robežas ar Venecuēlu, tur šobrīd atrodas vairākas tonas ar pārtiku, kā arī kravas ar higiēnas precēm un citām nozīmīgām lietām. Šīs pašas atvestās kravas Venecuēlas valsts pašreizējais līderis nodēvējis par pārpalikumu, sapuvušu un piesārņotu pārtiku, vienlaiks turpinot norādīt, ka pie pārtikas un medicīnas preču trūkumu valstī ir vainojama Vašingtona, kur noteikusi sankcijas pret Karakasu. Lai pārskatītu, ASV humānās palīdzības operāciju vakar Kukutā bija ieradies arī Savienoto valstu senators Marco Rubio. Rubio arī izpelnījās pateicību no Gvaido par savu cēlo rīcību humānās palīdzības sakarā. ASV senators bija arī viens no tiem, kurš rosinājis Vašingtonai piešķirt aizsardzību visiem, kas vērstos pret Maduro. Rubio uzsvērs, ka Venecuēlas aizsardzības ministrs Vladimirs Padrino, kurš ir viens no armijas līderiem, varētu spēlēt nozīmīgu lomu valsts demokrātijas atjaunošanā. Kopš janvārī Gvaidos jau pasludinājis par prezidenta amata pienākumu izpildītāju, viņš aicinājis sarīkot jaunas vēlēšanas, kuras būtu brīvas un neatkarīgas no pašreizējās varas ietekmes. Hardijs Ventnieks, Latvijas Radio.